Good Friday Appeal. Apedi, apothirje, se premtës të pashkve për të ndihmuar personat në nevojë në Australi ka përkraje të madhe. Australianët nga natyra janë zemërgjër, bujar e mbështesin çdo nismë bamirse. E premtja pashkve sjell para njëra tjetrës shumë shoqata bamirse. Ato për pashk kanë një qëllim, të ndihmojnë fëmijët në spital. Ndihmat janë për Royal Children's Hospital. Donacionet mblidhen çdo vit dhe kapin shuma me miliona dollar. Në këtë drejtim, shoqata e komunitetit shqiptar në Australi është në një hap me organizatat bamirse. Veçojmë këtu shoqatën e grave australiane shqiptare, e cila çdo vit i u përgjigjet thirrjes për ndihmë fëmijëve të smurë. Gjatë shënimit të ditës ndërkombëtare të gruas, shoqata e grave ndërmori një iniciativë për mbledhjen e donacioneve për spitalin e fëmijëve. Për të mësuar se për çfarë është fjala, kontaktuam shoqatën e grave. Në një telefonike është zonja Olli Mullalli. Zonja Mullalli, përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin e Gjuhës Shqipe.
Përshëndetje Sani, faleminderit për ftesën. Është një nder i madh për mua të flas në këtë radio dhe në këtë emision kaq të bukur.
Faleminderit zonja Mullalli. Gratë shqiptare kanë zemër të madhe. Edhe këtë vit, si çdo vit më parë, ato i u përgjigjen thirrjes për të ndihmuar spitalin e fëmijëve. Më 6 mars, kur shënuat ditë ndërkombëtare të gruas, gratë po ashtu mbledhën para për spitalin e fëmijëve. Ishte kjo një mbrëmje për të kujtuar gjatë, afër 400 gra erdhën në këtë aktivitet. Kur flasim për Good Friday Appeal, Olli, sa të holla u të buon?
Ne patëm një mbrëmje të suksesshme, siç e the ti më parë, është era e dytë që shoqata e grave organizon në numër kaq të madh 8 marsin, ditën ndërkombëtare të gruas. Kishim një pjesëmarrje prej 400 plus, mund të themi, gra, dhe ne si shoqata e grave dham idenë që meqense kemi kaq shumë numra që marrin pjesë, kaq shumë njerëz që marrin pjesë në këtë mbrëmje festive, të shfrytëzojmë edhe momentin për të mbledhur disa të holla për spitalin e fëmijëve, për të premten e Pashkëve, siç e thatë ju. Dhe të gjithë ishin dakord dhe në momentin kur dham lajmërimin që ne do mbledhim disa të holla për ndihmë të spitalit të fëmijëve, të gjitha gratë u treguan të gatshme dhe shuma që mblodhëm atë natë ishte 1100 dollar.
Nga shuma apo lekët e mbledhur si shoqata e grave jeni të kënaqur apo keni pritur më shumë?
Ishte hera e parë që e bëm në këtë mënyrë, se nëpse ne kemi, si shoqatë grash, ne kemi dhuruar personalisht, vetëm shoqata kemi dhuruar vit për vit, dhe shumë vite më parë zonja Xhenet me dhe shoqatë grave kanë organizuar një mbrëmje enkas për Royal Children Hospital, po këtë radhë ishte diçka e momentit, nuk ishin të përgatitur, thamë po e provojmë, dhe u mblodhën kjo shumë, që nuk është e vogël, por them se herë tjetër mund të mblidhen edhe më shumë.
As pak nuk është e vogël. Gratë dhe jo vetëm ato, por edhe babalarët nuk kanë zemër të shohin fëmijët në vuajtje. Ju jeni nën?
Po, jam nën e dy vajzave të bukura.
Shumë bukur, shumë bukur. Çfarë do të thotë kjo mbledhje donacioneve për ju kur e dini se janë për bamirësi?
Fëmijët, sidomos janë ardhmja e jetës dhe e prindërve, është pika më e rëndësishme ku çdo print edhe çdo nën mendon domethënë si mund të ndihmoj fëmijët e tjerë që janë në nevojë, dhe për ne është gjëja më domethënë se të ndihmosh për këtë ditë të rëndësishme dhe për këtë arsye të rëndësishme siç janë fëmijët. Kur shikon në televizor apo dëgjon lajme që fëmijët vuajnë dhe duhen të bëjnë studime, ti si nën vet do të japësh ndihmë, dhe kur vjen puna tek një diçka më e gjerë siç është shoqata e grave, të gjitha ne duam të ndihmojmë dhe të bëjmë sado pak të jetë mundur që të ndihmojmë këta familje në nevojë apo këta fëmijë në nevojë që kanë, që presin një kur apo një ilaç për sëmundjen e tyre të pashurueshme.
Sigurisht, Olli. A besoni se kjo traditë shoqatës së grave për të ndihmuar fëmijët të smurë të vazhdon edhe për vite të tjera?
Po, sigurisht, ne nuk e di në qovë se jini në djeni ju e sani, po edhe vjetë kemi bërë biggest morning tea për breast cancer dhe kemi mbledhur donacione për këtë arsye dhe kemi mbledhur gati 1000 dollar, kështu që ne si shoqatë e grave dhe jemi shoqatë jo fitimprurëse, kemi dëshirë që gjithmonë të ndihmojmë jo vetëm për fëmijët, por edhe për zonjat me breast cancer, me kancerin e gjirit. Ne si vjetë dhamë edhe një donacion këtë muaj për Kids Cuts, për doktorët që ndihmojnë fëmijët në të gjithë botën, që janë nevojë, kështu që them vit për vit do mundohemi më sa kemi mundësi të mbledhim donacione dhe të ndihmojmë sa do pak.
Me siguri, iniciativa mjaft të qelluara, zonja Mullali. Ne ju falenderojmë për kohën, Olli, shoqatës së Gravi, urojmë suksese të vazhdojmë punën që është duke bërë. Ju faleminderit edhe një herë.
Faleminderit, Sani.